Стартираме с рубриката Софи адресите на любовта. Днес Маги ще ни разказва за Недялка Симеонова. И двамата с Виктор си признахме, че за пръв път чуваме това име.
Да.
Така че, Маги потопини, коя е тази личност и каква е нейната история?
Потапям ви. Искам да кажа, че в родния град има конкурс за млади цигурлари, който се казва Недялка Симеонова, но нека да започна от начало, защото живота ти направо си е като един драматичен сериал. Тя е дете чудо, първата българска цигурларка виртуоз, която през 20-те години на 20 век е обявена от американската критика за една от трите най-добри в света, заедно с Ерика Морини и Ерна Рубинштойн. Обаче живота ѝ е скиталчество, борба, драматични обрати, авантюри, бракове, любов към музиката, омразата на сина и към нея. Въобще, наистина е много драматичен, иначе тя е родена на 2 декември 1901 година в Хасково. Баща ѝ е самоук, тромпетист, цигулар, музикант, страстно обича музиката, обаче ужасно е разочарован, че му се ражда дъщеря. Защото по онова време се е смятало, че жени не бива да се занимават с музика, освен да знае да свират на пиано пред гостите. Но майка и все пак е усетила, че детето е страшно музикално. Даже веднъж видяла как, с някаква невероятна страст, Недялка се докопала до цигулката и започва да свири с някаква лекота, въпреки че никога не е пипала цигулка. И майка и Николина почва да убеждава мъжа си Димитър, че детето е много талантливо. Обаче той е упорит, но някой им подарява малка цигулка. И Недялка, ма така отчаяно се опитвала да стигне до нея, че той най-накрая отстъпил и казал: е добре, ще те обучавам. И за първи път пред публика Недялка изпълнява мечтание от Шуман. През 1909, когато е на 8 години, тя е поканена да свири във военния клуб в София и тогава Иван Вазов казва: тези малки ръчици ще прославят България. И на 9 години вече е обявена от българската музикална критика за дете чудо.
Иха.
Една от най-известните ни музикантки разказва как била стъписан. Те отиват, понеже искат да видят детето чудо. И се дигат до Хасково, което по това време си е било бая пътуване с влак. И изведнъж виждат едно босо момиченце с комат хляб пред къщата, когато искат да видят детето чудо, виртуоз и гений. По време на Балканските войни Недялка прави нещо наистина забележително. Нейн виден съгражданин от Хасково иска да направи кампания за събиране на средства на пострадалите, сираците и въобще ранените във войните. И вместо да просят пари, той предлага на бащата на Недялка да пътуват заедно с нея до Съединените щати, където тя да свири пред публика и по този начин да събират пари благотворително. Баща й се съгласява и така през 1913 година, когато е на 12 години, Недялка тръгва с баща си към Америка. И там, благодарение на нейния талант, всички просто припадат пред детето чудо, събират много средства. Между другото, още от тогава тя е убедена, че няма късмет в живота. Въпреки че би трябвало да е абсолютно убедена, че има, защото те изпускат кораба, с който би трябвало да тръгнат, и той не е Титаник, но той потъва. И тя се качва на следващия кораб и тя има чувство, че тогава е потънала и късмета й. А отвън океана наистина постига невероятен успех, пресата сипе възторзи, приходите от концертите, една част от тях и помага да замине за Дрезден.
Чакай.
Да.
Тогава защо смята, че няма късмет?
Ами сега ще разбереш по-нататък.
Аз имах и друг въпрос. Не е ли било по-добре да спестят парите от пътуване до щатите и тях да дарят? А отиваш до щатите, плащаш за билети и накрая отиваш да свириш на улицата.
Не, тя не свири на улицата, тя свири в големи зали. Събира страшно много пари. Тя не стои на улицата да свири.
Пресата
прави концерти.
Гастрол.
Абсолютно. И даже то така става, че так като някаква снежна топка почва да се търкаля и Съединените щати, защото пресата й обявява за дете чудо. Всички се възхищават. Богати американци отпуска стипендия за обучение. Тя заминава за Дрезден в Германия. Става ученичка на професор Густав Хавеман в Дрезденската музикална академия. Между другото, тютюневия търговец Димитър Кудоглу е сред малкото хора от България, които я подкрепят. Тя живее в Дрезден. Той се грижи за обучението и за подслона, и защото тя живее с жена му в разкошната им къща в Германия.
Много лош късмет, просто...
Да, за сега. Между другото, точно в Америка, понеже вие си мислите, че тя седи на улицата и проси на шапка, нищо подобно. Това са уредени гастроли. Всички знаят, че са с благотворителна цел за сираци от войната. Всеки отваря кесията. Един меценат до толкова отваря кесията, че и подарява прочутата цигулка Галиано, на която тя свири до края на живота си. Тя от 1725 година тази цигулка. И през 1920 година се завръща в България, свири за първи път у нас с Сборен симфоничен оркестър, след което отново заминава за САЩ, пак с помощта на меценат, където учи при най-големия педагог по това време, професор Леополд Ауер. И през 1924 година цялото и семейство се пренася в Индианаполис, но, както вече казах, тя е първата българка с концерт в Карнеги Хол. И импресариото й предлага да я прекръсти на Нели Смит, защото Недялка Симеонова не могат да си вържат езика на флёнга американците. Обаче тя казала, ми аз съм българка и се гордея с това, и ако харесват музиката ми, ще се науча да произнасят името ми. И всичко това, нали, вече звучи суперстар. Обаче, как на 16 години губи първата си любов и как сключва един изключително злощастен за нея брак, ще разберем след малко.
Това е Радио София. Продължаваме с рубриката София адресите на любовта. Маги днес ни разказва за цигуларката Недялка Симеонова, нейния необикновен живот като едно дете чудо, което е виртуоз от още 9 годишна възраст, отива до щатите и успява да събере така от добронамерени меценати много финансиране и възможности тя да се развива, но същевременно Маги ти каза, че тя самата за себе си смята, че няма късмет.
О, да, да, и наистина липсата на късмет е спохожда, но аз искам само да кажа, че тя отива в щатите, за да събира пари за пострадалите от войните.
Много достойно.
Но точно понеже е изключителна като музикант, меценатите се обръщат и към нея. Лошото е, че ето сега ще ви кажа, до сега разказвах за нейния бляскав живот, а сега ще ви разкажа какво се случва, когато тя среща любовта. Първата й любов е Херман Кробич, тя е среща край Елба в Дрезден. Връзката им е много щастлива, но изключително кратка. При инцидент с лодка двамата влюбени падат във водата. Недялка само се отървава с настинка, обаче Херман очевидно е бил по-кекъв, заболява от туберкулоза и умира бързо.
От падане от лодка?
Еми, на Лора Каравелова тире Яворова, сина и също от това умира. Така
Боже,
че, очевидно не, примерно простудява се.
Простудява се.
Простудява се и умира тогава, туберкулозата много е ходила нагоре-надолу. И през 24-та година, когато вече е в Чикаго, Недялка среща първия си злополучен жених в лицето на красивия и хипнотичен спиритист индиеца Премел Ал Адарос. Тя абсолютно запленена от него.
Какво ще рече спиритист?
Ами той се е занимавал с спиритически сеанси, викал е духове.
Да.
И всъщност я омайва със съвсем задна цел да печели от нея, защото той забранява да концертира и единственото, което иска от нея е да свири на неговите сеанси. Хората се стичат на сеансите му, за да чуят тя как свири, да, а не да той как
и
вика духа
билети
на... Да, и така нататък. И прибира хонорарите и до дупка. Тя наистина попада на тиранин. Той заключва в дома и забранява и да свири, а тя дори не казва за брака си на своите родители. И после много горко съжалява, понеже става тотална негова жертва, ражда син, обаче скъпата и цигулка служи само за да свири на сеансите на мъжа и на клюлката на детето. И той успява да отведе съпругата си, новороденото им дете в Египет. И повече от 6 месеца Недялка няма никаква връзка с близките си, които по това време са в САЩ. Обаче един щастлив ден той забравя вратата отключена и тя успява да избяга и се втурва в посолството. И с бебето и стигулката на ръце единствено това има. И търси убежище, търси спасение. И за да събере пари, понеже за да се разведе с него, той казва да, но трябва да се откупиш с някаква огромна сума. И за да събере парите, тя започва да свири по ресторантите, само за да може да ги събере, да се откупи и да се отърве. И вече в Кайро Недялка среща музиканти, българи, брат и сестра, пианист и челистка. Правят едно трио, което е изключително успешно. Пътуват в различни страни, за да свирят. Изнасят концерти в Япония, Китай, Сингапур, цяла Европа, Америка. Обаче тя не е доволна, защото често са принудени да свирят по хотели и ресторанти. А пък тя все пак е първата българка свирила със собствен концерт в Карнеги Хол. И Жорж Георги Хайдутов, който е пианистът, и предлага брак и тя приема. И това е неуспешен брак номер 2. От общо 4.
А чакай, тя обичала ли го е?
Е, сега нямаме данни, но тя обикновено...
Документални свидетелства за любов?
От този тип, дето като се влюби се жени обратното. Но се оказва, че е ужасно ревнив. Първо той ревнува в професионален план от нейната блестяща кариера, защото не, очевидно не е чак толкова блестящ пианист. И после ревнува в личен план, а пък поклонници се тълпят около известната цигуларка и това е нормално. Междувременно синът и от индиеца се разболява от дизентерия и умира. И става съвсем драматично. Ето, Лени, ти питаше какво е драматичното на живота. През 31-а година семейството най-сетне се връща в София. Недялка получава орден за граждански заслуги, защото хората оценяват нейния талант. И тя ражда единствения си син, бъдещи известен цигулар и джазмен Димитър Симеонов, който е кръстен на баща й. И малко по-късно се разделя с Георги Хайдутов. Обаче, заради митарствата и по света, всъщност сина й го отглеждат майка и баща и роднините й. И той я вижда за първи път, когато е на 6 години, да. А следващия път е на 12. И са им много сложни, много са им хладни отношенията, когато тя е преподавател в Музикалната академия, той кандидатства с цигулка и тя не знае, че той ще кандидатства. Вижда го, напуска журито и казва: аз не съм го готвила, пишете му колкото прецените. И той влиза на второ място в списъка, но така или иначе тя вече е утвърдена цигуларка, когато ражда сина си в София, годината е 32-а и прави постъпки да стане преподавател в Музикалната академия и концертмайстор на операта. Обаче и отказват, защото нямала висше образование.
No. Това е нещо, което много често се случва.
Да, доста често се случва и пак е принуда да свири по локалите, но 35-та година решават в израз на уважение да и направят концерт по случай 25 годишната от музикалната й дейност. И има един абсолютен куриоз, въпреки всичките признания за таланта, тя не е приета за преподавател в Музикалната академия. И за да докаже, че има способности, тя се записва в консерваторията в Дрезден и ректорът изпада в шок. Изключително озадачения вика на разговор и казва, че преподавателите се чувстват неудобно да и преподават. Защото всички знаят какъв виртуоз е. Предлагат и да завърши за 6 месеца набързо. И даже и казват да остане да преподава в консерваторията. Но тя има да си връща на българската консерватория и се прибира обратно в България. Какво се случва обаче в нашата консерватория, ще разберете след малко.
Вървим към финала на рубриката София адресите на любовта. Говорим си за цигуларката на Недялка Симеонова, за нейния вълнуваща живот, за професионалния и път. Започнахме от детските години, от първия и допир с цигулката, през множеството предизвикателства, през които тя преминава, както в личен план, така и в професионален. И стигаме до момента, в който тя е искала да преподава тук в Музикалната консерватория в България, но и казва, че няма завършено образование.
И по това, което ти ми казваш, звучи, че тя споделя голяма част от съдбата си с Христина Морфова, която се сблъсква със същите предизвикателства.
О, да. Тук сме разказвали за Христина Морфова, за нейната любовна история, за Людмила Прокопова. По същия начин те даже ни разрешават да пее в операта. И основният аргумент е, че била много дебела и не можела да пее, да речем, Мими от Бохеми. И когато излиза, цялата публика вече подготвена от пресата и от разни зависници започва да свирка, но когато свършва, овациите са невероятни. Да. Но въпреки това, наистина тя не може да преподава в консерваторията и дава частни уроци. Е тук съвсем наблизичко на улица Паренсов 39.
Отваря школата си, да.
Да, така че очевидно завистта в България е един основен атомен реактор, но въпреки това, че тя завършва в Дрезден консерваторията за 6 месеца, защото на преподавателите им е неудобно да преподават каквото и да било, канят я да стане преподавател там, но тя казва не, прибира се в България и отново и отказва да бъде преподавател в академията, защото нямала достатъчно семестри, които е минала там и дипломата й не отговаряла на стандартите. И тогава тя отново решава да си търси щастието навън, емигрира в Дрезден, където става концертмайстор на Дрезденски оркестър и преподавател в Дрезденската консерватория. И всъщност от Дрезден Недялка ще си тръгне в разгара на Втората световна война, оплашена, че бомбардировките в София застрежават живота на родителите, на сестра и на детето й. И точно тогава от бързане тя забравя безценната си цигулка Галиано, за която се грижи нейната германска приятелка госпожа Круспе. И години по-късно, в разгара на войната, тя изнася един концерт в църква, за да така да създаде някакво чувство у хората, да разберат, че има не само война. И много години по-късно всички помнят как тя свири точно по средата на ужаса на военните действия. Разбира се, по-късно Старинната църква е унищожена от бомбардировките, но спомена за това остава и близо 11 години няма никаква информация за цигулката и за приятелката. И тя не знае дали Галианото е оцеляло, дали госпожа Круспе е оцеляла. И най-накрая, чрез немското посолство, българската държава успява да добие информацията, че всички са добре и скоро легендарната цигулка ще стигне до законния си собственик. И докато чака някаква новина, тя получава покана от новия държавен симфоничен оркестър и покана да стане преподавател в музикалната академия, което е някаква форма на реванш.
Това вече в годините след Втората световна война.
Да, да, след Втората световна война. Вече това са края на 40-те години. Mm-hmm. В Дрезден, където е концертмайстор на симфоничния оркестър, Недялка почти се сгодява с сина на най-известния производител на пиана Кремона. Обаче нещо не им се получава и сина и от брака с Хайдутов казва: ей, пропуснах случая да стана роднина на милионер по този начин. След което следва един бърз брак и раздяла с диригента Илия Стоянов. Това е брак номер 3. За него няма почти никакви сведения, но през войната Симеонова е евакуирана в село Ключова махала Ломско. И там кмет е Борис Сарафов, който е племенник на Кръстю Сарафов, големия актьор. И всъщност е от стар македонски поборнически род. Всички са от ВМРО, там и са така някакви хайдути и поборници. Той е 15 години по-млад и има съпруг, има честа да бъде съпруг номер 4, брой последен. Но там, разбира се, също не се получават нещата. Сега не е ясно тя ли е била чепат характер или никой съпруг не успява да издържи на това, че съпругата му е виртуоз, че има непрекъснато ангажименти по целия свят, че се разкъсва между преподаване, свирене късно вечер в оркестъра и така нататък. Но тук трябва да кажа, че тя е издънка на най-голямото музикантско родословно дърво в България. 23 инструменталисти от цялата фамилия. И по едно време в програмата на Кино Одеон са участвали 8 от всичките от симеоновци. Но, както вече казах, Димитър е видял за първи път, когато е на 6 години, и за втори път, когато е на 12, и затова до края отношенията им са изключително хладни. Тя се разболява от рак и заминава на лечение в Париж, но не успява да се пребори. 2 години я лекува там и умира на 14 март 1959 година. Куриозното е, че след смъртта на майка си Димитър наследява само и единствено дългове. Защото тя изтеглила много голям заем от държавата, за да се лекува в Париж. Семейството не може да го изплати и решава той да бъде компенсиран с цигулката Галеано. Като 2 години преди смъртта си, като тръгва на лечение за Париж, Недялка тя никога не се разделя с цигулката си, взима със себе си в болницата и там някой използва това, че тя е болна, че е замаяна и така нататък и прибира цигулката уж да я прегледа и да я настрои. И цигулката изчезва. Обаче заради кражбата, защото това все пак е цигулка на няколко века, е вдигнат целият Интерпол и 7 часа по-късно цигулката е намерена. Но от тогава България започва да се съмняват дали е истинска. И започват да вървят слухове, че е била открадната само за да бъде заменена с фалшива, но когато големият цигулар Давид, той страх идва в България и вижда цигулката, той познавал Недялка и познава и виждал я, и чувал я да свири, в момента в който засвирва се разплаква и казва: това е абсолютно истинска Галиано. Но семейството дава цигулката на държавата при условие, че на нея ще свирят само млади таланти, които просто не могат да си позволят да имат нещо такова. И тя обаче попада в ръцете на жената, с която Недялка Симеонова се е мразила искрено през целия си живот. А това е цигуларката Дина Шнайдерман. Дина Шнайдерман продължава да твърди, че е платила, но никъде не съществува документ за това. Тя твърди, че е теглила кредит, за да може да плати цигулката Галиано, но тя и съпругът Емилка Миларов бяха много известни цигулари, някъде 60-те и 70-те години, след което емигрираха в, т.е. по това време се казваше избягаха в Швеция. И каква е съдбата на цигулката Галиано не е много ясно, защото тя бяга заедно с нея, а сина им Стефан Камиларов се опитваше да бъде на нивото на родителите си, но според мен е, нали знаете, че при потомците обикновено, при преките потомци талант Богатът си почива, както се казва. Така че не е много ясно и къде е цигулката Галиано и как е попаднала в ръцете на Дина Шнайдерман. Тоест, още едно доказателство за лошия късмет на Недялка Симеонова, който е съпътствал през цели, особено емоционален живот.
Тъжно е, че все пак не са уважили нейното желание с това къде да попадне самата цигулка. В крайна сметка, наистина щеше да е много добър развой, ако можеше и примерно и до ден днешен млади таланти да имат възможността, които нямат финансовата възможност да закупят такъв
инструмент. Не и да остане в България цигулката, а не да е в Швеция. Еми ето сега, например, фонд 13 века България е дал цигулката на Васко Василев, който продължава да свири на нея, на този Страдивариус. Така че наистина и в целия свят има фондации, които купуват някакъв скъп инструмент и го дават на талантлив изпълнител.
Да.
Но тук не са се получили така нещата. Еми ето, още едно доказателство за каръкът, който съпътства Недялка Симеонова през целия живот. Сега хубавото е, че в Хасково има конкурс, международен конкурс за млади цигулари и че името й продължава да се тачи в България. Въпреки че вие пък нищо не знаехте за нея.
Ето сега знаем. Сега знаем. И нашите слушатели също. А ако сте чули само края на тази история, сайтът е bnr.bg/София, където можете да чуете и други истории от Маги Гигова в София адрес на любовта. След 14 часа продължаваме с софийските разкази на Виктор Топалов. Вики, какво ще чуем там?
Ще ви срещна с един много добър писател, който освен това е журналист и фотограф, човек, който обожава София. Това е Георги Момчил Попов, който ще представи неговата книга, която се казва Скритата София, а премиерата на книгата ще бъде ден преди празника на София на 16 септември от 11 часа в Столична библиотека.
Останете с нас!